Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić. Na nedavno objavljenim rezultatima konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji su na budžetu grada Beograda izostalo je Srpsko književno društvo sa svojim tribinskim programima. Poznavaocima prilika ovakva odluka će biti čudna s obzirom da su ovi programi među najposećenijim i najbolje pripremljenim uz učešće istaknutih stvaralaca, kritičara i teoretičara književnosti. Ovo je povod da u današnjim sporovima o kulturi otvorimo temu pod naslovom jesu li nam potrebne književne tribine, a ako jesu, sa koliko pažnje im treba pristupiti. Gde se javnost danas obrazuje? Gde dolazi do sučeljavanja mišljenja? Sa kojih mesta se ukazuje na dobra dela? Ovo su samo neka od pitanja koja ćemo postaviti našim današnjim gostima. Sa nama u studiju je Dejan Simonović iz Srpskog književnog društva, urednik tribinskih programa, književnih tribinskih programa. Pretpostavljam da je uspostavljena veza sa Jovanom Zivlakom, potpredsjednikom društva književnika Vojvodine. Da li se čujemo?
Čujemo.
Jutro smo zabeležili taj razgovor, nije u mogućnosti da dođe u emisiju predstavnika iz Udruženja književnika Srbije, to će biti Duška Vrhovac, rekla je šta misli o tribinskim programima. Više o svom stavu prema takvim programima uopšte, nego što je upoznata sa onim što se događa u Udruženju književnika Srbije, a naš gost je i Milivoje Mlađenović, profesor Pedagoškog fakulteta u Somboru. Bio je ovih dana u Beogradu, pa smo eto, iznatiželje hteli da čujemo kako se i u manjim gradovima u Srbiji održavaju tribinski književni programi. Dejane, vi niste očekivali ovakvu odluku, očekivali ste ipak da dobijete neka sredstva, pa na taj način da budete i primećeni i podržani na nivou grada.
Dobro, prvo želim da poželim dobar dan svim našim slušalcima. Bilo bi logično i normalno da tribinski program Srpskog književnog društva dobije podršku grada Beograda. Ta podrška do sada nikada nije izostajala, istina, ona je bila skromna i daleko od potreba, ali je nekakva podrška ipak bila. Da li je ova odluka iznenađujuća? Na neki način jeste, na neki način nije. Ako imamo u vidu dominantan trend antikulturne politike i identitizma, ta odluka zaista nije iznenađujuća, jer se neki identitizam nameće očito. Vi vidite u ovom konkursu da nemate imena člana komisije, da prvi put odlučuju ljudi bez imena i prezimena koji su ili potpuno anonimni pa ne smiju da stave svoje imena i prezimena ili jednostavno nemaju hrabrosti da stanu iza svoje odluke.
A jeste li zvali sekretarijat za kulturu, gradski sekretarijat, da biste doznali ko su ljudi koji su doneli takvu
ne,
odluku?
Ne, gledajte, mislim, oni su dužni.
I za vas i za druge?
Oni su dužni na tom eventu. Pošto to oni nisu naveli, mi smo poslali zvaničan dopis. Mi nećemo da radimo, mi ne radimo kuloarski, mi zovemo tamo nekoga. Poslali smo zvanični dopis i tražili smo, znači, imena članova komisije, tražili smo obrazloženje odluka, tražili smo zapisnike. Na sve to imamo pravo po zakonu dostupnosti informacija od javnog značaja. Ukoliko odgovor izostane, zna se procedura poverenika za informacije, pa ćemo vidjeti dalje. Znači, to je nešto što ne može da se krije.
Ali da li je ovo prvi put da se na ovakav način pristupilo preraspodeli novce?
Koliko ja znam, do sada su uvek se znali članovi komisije i oni su bili navedeni u odluci komisije, u odluci zapravo gradskog sekretarijata dodeli sredstava. Jednostavno, znači, neko mora da stane imenom i prezimenom za onoga što radi.
Dakle.
Ako ne stane, to znači da nešto tu nije u redu, već samo po sebi.
Ali to je malo čudno, evo, na republičkom, kada se odlučivalo na republičkom nivou, bez obzira da li ste bili zadovoljni ili niste, vi svi koji ste u kulturi, znalo se i ko je predsjednik komisije, ko su članovi komisije, pa u prošlonedeljnoj emisiji Dragan Mraović je govorio o onom delu za koji on bio zadužen i vrlo otvoren je bio taj razgovor, mada se događa, ja iz novinarskog iskustva to mogu da potvrdim, da je to tako, da često predsjednici komisija ne žele da idu u medije. Ovog puta je razgovor sa onima koji su bili oštećeni bio upriličen sa predsjednikom komisije.
Pa dobro, ni Republička komisija se nije proslavila, ali u tom smislu procedura je bila javnija, to je, bar se zna ko su članovi komisije, ko je predsjednik, a kako se odlučivalo, to smo vidjeli. Mislim, bilo je reagovanje u javnosti, ovdje kod vas u emisiji, to je već neka druga priča. Zapravo sve je to posljedica jednog potpuno nakaradno postavljenog sistema finansiranja, to jest nefinansiranja kulture. Prvo, to kratkoročno finansiranje godinu za godinu je neprimjereno kulturi, jer kultura nije jednogodišnja biljka. Sve što radite, morate da radite dugoročno. Druga stvar, evo mi smo sada, koji je moj danas? 19. čini se, tako? Još malo pa ćemo ući u jun. Mi danas razgovaramo o rezultatima konkursa. Novac će onima koji bude isplaćen biti isplaćen vjerojatno tek na leto. Kako vi da radite u tim uslovima? Naši kulturni programi se odvijaju od 1. januara pa nadalje. U iole normalnim okolnostima. Vi morate da znate najdalje na kraju prethodne godine kojim budžetom raspolažete za ovu godinu da biste mogli uopšte išta da planirate. Kako vi da planirate bilo šta kad ne znate koji novac imate? Znači mi smo, evo, sad ćemo ući u jun. Mi tek sad znamo rezultate. Kada će novac stići, to je druga stvar. Kome će uopšte stići? To je još jedna stvar i komisijski način odlučivanja. Komisijski način odlučivanja se pokazao veoma lošim. Zašto? Zato što vi nemate stručno telo koje u kontinuitetu prati programe i valorizuje ih, nego imate neku komisiju koja se tako skrpi kako se skrpi, lobiranjem, ajde daj ovoga, on je naš i tako dalje. Mislim, to se bukvalno tako radi. Mislim, ja ništa tu ne karikiram. I koja održi jedan, eventualno dva sastanka. Mi ne znamo uopšte koliko sastanaka održala komisija. Ne znamo koliko je došlo prijava. Da li su oni fizički mogli da obrade sve te prijave u tom kratkom roku, a kamoli da kontinuirano prati i valorizuje programe. Znači, na osnovu čega oni onda odlučuju?
Samo su izašli rezultati konkursa sa sumama koje su dodeljene pojedinim udruženjima, odnosno projektima. Zivlak, kako vi ovu situaciju analizirate?
Pa mislim da je situacija katastrofalna. Mi prvo nemamo demokratske kapacitete. Sve se radi kao da je u pitanju zavera. Suviše ideologije, suviše pristrasnosti, suviše nekompetencija u procjenjivanju vrednosti kulture koja traži podršku i koja je potrebna u ovom našem društvu. Ne shvatam da su preko noći zapravo tribine koje su bile jedan vid javnog, kako da kažem, vrednovanja i promišljanja o književnosti, kulture, određenih filozofskih i etičkih problema, političkih i tako dalje, nestale sa scene. Da li je taj narasli politički pogon koji traži da totalizuje potpuno našu stvarnost postao zamena za sve, za sve forme i institute mišljenja u našem društvu. Izgleda da tribine su izgubile u tom provizoriju svoju funkciju i svoju ulogu i zato taj nehajan odnos, kon ignoranski, cinični, ironičan prema zahtjevima koje upućuju društva. Vidite, imali ste u Beogradu Dom omladine koji je bio fantastična tribina, pa imali ste biblioteku grada Beograda, pa Francusku 7, pa Kolarac, pa Milutin Bojić, pa Dom kulture Vuk Karadžić. Imali ste u Novom Sadu slavnu tribinu mladih koja sada životari, bavi se nekom nisko oktanskom edukacijom koja je komična. Imamo gradsku biblioteku i u gradovima većim po Srbiji cijeloj imali ste značajne biblioteke koje su podržavale književnost, filozofiju i svaki oblik mišljenja. I sada je to potpuno odumrlo. Mislim da se treba u ovom sistemski razgovarati i pokušati skrenuti pažnju na ovaj gluvilo koje vlada u relacijama političkih elita i stvaralaca u ovoj zemlji. Mislim da nema razgovora, da je razgovor sa stanovišta moći neprihvatljiv, oni naprosto neće da razgovaraju. Ovaj birokratsko nasilje vlada, vidite, objavi spisak, ko da je spisak
da, za da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Ja ne bih, Dejane i Jovane, u današnjoj emisiji govorila o tome da je suviše ideologije. To su već opšta mesta, prepoznatljiva. Uvek će ovakve situacije pratiti i takva konstatacija, nažalost. Ali hajde mi da se bavimo konkretnim temama i onim što je pokazano na kraju na tabelama Skupštine grada Beograda. Koliko je ukupno, Dejane, sredstava dodeljeno za književnost uopšte? Dakle, vi niste ništa dobili, ali ste zainteresovani za ono što,
da, ono što
je grad, za struku dato.
Da, ono što grad Beograd spremno da izdvoji, znači ovde za oblast kulturna delatnost, književnost. E sad, Beograd je metropola, tako, ako se ja ne varam. Da bude ne samo metropola Srbije, nego i Balkana i tako dalje.
Ali najveći je ovde potencijal.
Ali, pa dobro, sad ovdje najveći potencijal.
Pa jeste, jeste.
Ne želim da govorim o toj vrsti beogradizacije. Nije, mislim, loša beogradizacija Srbije. To je bilo loše. Nego govorim o tome jednostavno da nešto što se predstavlja kao metropola za književnost u ovoj godini izdvojilo 7.490.000 dinara.
Kako?
Znate koliko je to evra? To je 60.000 evra. Znate koliko je to dnevno evra? To je 164 evra dnevno. Znači Beograd, grad Beograd, glavni grad Srbije, za književnost izdvaja 164 evra dnevno. Grad Beograd ima po najnovijem popisu 1.700.000 stanovnika. To znači da za književnost izdvaja 4,4 dinara po stanovniku. A to mu dnevno dođe 1,2 pare dinarske. E pa sad vidite na šta to liči.
Znači, dobro je što ste izveli ovu statistiku.
Pa ne, zato što se oni nisu potrudili jednostavno sa beru. Čak ni to nisu.
Ali, ali na republičkom nivou je dat jedan,
pa dobro,
jedan pogled, jedna da kažem, analiza.
Da kažemo se bar toliko potrudili, jer ipak su radili ljudi koji imaju, mislim, kad se radi o predstavljanju, ne govorim uopšte o odlučivanju, nešto više iskustva i znanja o tome. Znači, oni su se bar toliko potrudili da saberu koliko su zašto dali. Da. Mislim, i to je sramotno malo, i to je besmisleno malo. Oni jednostavno nama daju mrvice, svima nama, a onda očekuju da se mi oko tih mrvica posvađamo. To nećemo naravno raditi.
Ali jeste se već posvađali?
Ne, nismo se mi posvađali. Zašto bismo mi posvađali?
Pa, kad vaš kolega kaže ja sam dobio više, a ovaj dobio manje.
Da li sam ja to ikad rekao?
Ne vi lično, nego...
Ne, jednostavno to nećemo raditi zato što oni žele da mi to radimo. Znači, oni bace mrvice kao poslovnim bednicima neke, one ostatke ostataka nečega, i onda očekuje se sad mi oko tih mrvica pokoljimo ko je dobio dve mrvice, ko je dobio jednu mrvicu. Znači, to tako ne treba da funkcioniše, bar kad je branša u pitanju. Fama je da nema para. Para ima. Pare se za kulturu ne izdvajaju ni na gradskom, ni na republičkom nivou. Republički nivo nije ništa bolje od gradskog. Samo je profesionalno uređena prezentacija, ništa drugo.
Da, tehnički bolje.
Tehnički je bolje uređeno. Jednostavno, nema one famozne političke volje. Zašto? Zato što kultura ne prepoznaje kao nešto bitno, već kao nešto sporedno. A to je u jednostavnom kontekstu ove dominirajuće ili dominantne, sad već odumirajuće na svetskom nivou, neoliberalne ideologije, da sve što nije tržišno globalizovano ne vredi ništa, pa prema tome država time ne treba uopšte se bavi.
Da, Jovane, na vašem nivou, dakle, kako se vi finansirate?
Smanjuju se sredstva za kulturu volšebno.
Jeste li vi dobili
dominira ovaj spektakl, ovaj muzika, opšte narodna veselja, mislim, književnost više nije bitna. Recimo, grad Novi Sad je pre 3-4 godine dao 15 miliona za knjigu, za izdavačku delatnost. Sada daje upalo manje. A ova pokrajina isto 7 miliona, to je žalosno. Ne znam da li je tačan ovaj podatak, recimo, za manifestacije za čitavu Vojvodinu 500.000. Ne, ja sam to čuo od, nisam video taj iznos. Ako je to tačno, to je sramno, to je katastrofa.
Dakle, da, a šta mogu da urade ljudi? Šta bi trebalo da urade koji su izabrani da predstavljaju kulturu na svim mestima u našim...
Na koga mislim?
Sistemima, uopšte, mislim, kako je nemoguće da, ne mogu, stalno se govori kultura ne može da se izbori kultura, ali zavisi i od ličnosti koliko može da deluje u svemu tome.
Ma ne možete, pa postoji opšte raspoloženje, ono je radikalno promijenjeno, nema kultura takvu bitnu funkciju kao što je imala u ranijem periodu. Naravno, ona je bila kontrolisana, sada je kontrolana na drugi način, na umanjenjem sredstava, smanjenjem obima delovanja kulturnih agenasa u različitim vidovima, počev od knjige do javnih tribina.
Ali nepristajanje na takvu realnost može se na drugi način rešavati.
Vidite, vi ako ste, ja imam vrlo dobro iskustvo, ako ste čovjek koji postavlja pitanja, oni vas maknu sa scene. Vi ne dobijete više ništa. Ma mislim, to su vrlo neprimjereni načini odnošenja prema kulturnim subjektima. Mislim da treba da se naviknemo, da razgovaramo, da se ne shvata svaka primjedba kao napad na sistem, da se razgovor utemelji kao istraživanje i kao traganje za najboljim modusima, treba imati na umu jednu istoriju koja postoji, te književne tribine postoje od pamtiveka, recimo Ateneum u Rimu, to je specijalno napravljena zgrada gde su se promovisele knjige i pesnička dela, pa čak i po kuhinjama triklinimu koji su bili adaptirani. Dakle, to recimo u Parizu, to je nešto logično, pogotovo u Nemačkoj. Dakle, nismo mi u svojim nastojanjima da imamo tribinu usamljeni kao da to neki poseban fenomen, nego to je deo jednog kulturnog razumevanja sveta i pokušaj da se u toj formi uspostavi jedan aspekt javnosti koji je bitan za jedno društvo koje želi da bude zrelo ili emancipovano. Dakle, mi treba da se borimo da edukujemo naše edukatore. Da oni shvate da je to pogrešno, da to što rade, da to nije produktivno, da je to štetno po društvo, da to ne da nikakve rezultate. Recimo, mi smo Društvo književnika izdala dva broja nove književnosti posle 80-ih, pa ti ljudi nisu dobili šansu da budu uviđeni. To su izvanredni mladi ljudi koji pišu zanimljivu, snažnu književnost. Oni se nisu suočili sa javnošću, oni nemaju šanse da razgovaraju sa svojom publikom. To je loše, to nije dobro, to je kontraproduktivno i rekao bih regresivno. Znate, imamo mi, ja poštujem napor da se grade putevi, železnice i nestrpljiv sam da bude što bolje, ali nemojmo zaboravljati ove bitne stvari naše opšte kulture koje čine jedno društvo složenim, ozbiljnim, emancipovanim, razumnim i koja pored saobraćaja razvija i sposobnost da razmišlja.
Da čujemo Dušku Vrhovac, ona je iz Udruženja književnika Srbije i u odboru je, potpredsjednik je Odbora za međunarodnu saradnju.
Kao potpredsjednik Odbora za međunarodnu saradnju učestvujem u oblikovanju programa i organizaciji pre svega našeg tradicionalnog i najstarijega nekada i najznačajnijeg međunarodnog književnog skupa u ovom delu našeg sveta, koji obuhvata više programa koji se izvode na više mesta sa različitim sadržajima, od kojih neki imaju tribinski karakter, od predstavljanja tradicionalnog zbornika, predstavljanja značajnih gostiju pisaca iz drugih zemalja, te obeležavanja naših značajnih književnih datuma i osvetljavanja dela naših najznačajnijih književnih velikana. Naravno, govorim o međunarodnom beogradskom susretu pisaca, kojemu idemo u susret, jer se on održava u drugoj polovini septembra svake godine.
Što se promenilo u koncepciji književnih programa Udruženja književnika Srbije?
Pa moje mišljenje je da se u nekoj suštinskoj koncepciji, formi, bogatstvu sadržaja, sve naše tribine malo menjaju. Pritom prilično liče jedna na drugu i imaju neke tradicionalne forme. To je forma predstavljanja knjige, pa onda se to uglavnom svede na hvalospeve. Ne bih da kritikujem tako globalno, ali moje mišljenje o većini postojećih takvih tribina nije najbolje, znači mislim da prostor nije iskorišćen, pre svega mislim na vreme koje se može posvetiti književnim temama, aktuelnim književnim temama, donošenju, uspostavljanju nekih novih vrednosnih kriterijuma, prevrednovanju književne scene i slično tome. Znači, svega toga je prilično malo. Međutim, to ne znači da naš tribinski program, u Srbiji govorim, nije bogat. Bogat je pogotovo što, kako vreme odmiče, i u drugim manjim mestima, nekad je Beograd bio i prestonica te vrste izražavanja i delovanja u književnom svetu. Danas to više nije tako. Danas osnivaju se akademije, osnivaju se manja udruženja, klubovi ljubitelja knjiga, klubovi ljubitelja proze, poezije, festivali u Kikindi, u Aleksincu, da ne nabrajam, to nije, da vam ne oduzimam mnogo vremena.
Ali zar to nije dobro?
To je, upravo to navodim, zato što jeste dobro, ali istovremeno sa tim, verovatno zahvaljujući mogućnostima društvenih mreža, internet, objavljivanju na internetu, kriterijumi svih tih programa se polako spuštaju. E, ta druga mesta možda i mogu to da dozvole, međutim, Beograd to ne bi smeo da dozvoli. Upravo ono na čemu ste danas, što je bio povod vašem, našoj današnjoj emisiji, a to je da jedno književno društvo od dva značajna, najznačajnija koja imamo, ja ne podcenjujem ni ova manja sa drugim koncepcijama, da nije dobilo podršku ministarstva u materijalnom smislu. Moje zapažanje je sledeće, da mi o čemu god govorimo, mi prvo udarimo na to da zaista jeste veoma minimalno izdvajanje države za kulturu u celini. A to znači još minimalnije za književne programe. Međutim, nije sav problem u tome. Naravno da ja mislim da je tribinski program Srpskog književnog društva trebalo da dobije potporu. Neki programi udruženja književnika su dobili, ali upravo sam vam rekla da, pošto konkretno ne znam koji jesu, koji nisu, ne bih o tome govorila. Znači, potrebno je da se dobiju ta sredstva, ali s druge strane, država više nije u ovakvim okolnostima ukupni finansijer. Znači, država je neko ko pomaže kulturu, a nažalost ni strategija kulturne države nije baš čvrsta, osmišljena, jasna, pa onda to mu dođe kao nekako prirodno. E sad, ja možda sam još uvek pomalo idealista, ja nisam pristalica da se odmah čim nemamo podršku ministarstva u novcu, smanjuju kriterijumi, smanjuje obim programa, pristalica sam toga da se pokušaju pronaći drugi izvori i tokom godine, a ne samo tokom konkursa, pregovarati, dogovarati, razgovarati i pomagati tom ministarstvu. Ne zaboravite, tamo ti ljudi imaju sve oblasti kulture, imaju, unapred znamo, nedovoljna sredstva i unapred znamo da će uvek neko ostati oštećen. To ne znači da sam na strani ministarstva, naprotiv, ali sam na strani nečeg što u stvari pokazuje i slabosti naših književnih organizacija.
Kako je nekad bilo, da se setimo i tih vremena na čas? Šta kaže Duška Vrhovac?
Vi se setite da se na tribine na Kolarcu nije moglo ući, da smo čekali napolju, da Francuska 7, a pre toga tribina, dok sam još bila na svetskoj književnosti, čuvena tribina 13, da su to bile tribine, pa onda tribina neisključivo književna, moglo bi se reći kulturna, na Pravnom fakultetu, pa tu su dolazili ne samo pisci, umetnici, nego i studenti sa svih fakulteta da čuju kompetentne ljude, velike pisce. Mi danas imamo najčešće izveštaj da je Matija Bećković održao fantastično veče na u Zvezdara teatru, ali to je normalno. Dakle, dajte nam nešto više od toga, dajte nam teme koje će nas pokrenuti, dajte, a za to treba da budu zaduženi ljudi koji vode te organizacije, udruženja.
Čuli smo Dušku Vrhovac, slušali bismo je još, ali evo moramo imati meru i u vremenu da predahnemo. Duška Vrhovac iz Udruženja književnika Srbije, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naši gosti su Dejan Simonović, urednik Tribinskog književnog programa Srpskog književnog društva, i Jovan Zivlak, potpredsednik Društva književnika Vojvodine, inače direktor Međunarodnog novosadskog festivala i glavni i odgovorni urednik časopisa Zlatna greda. J'ai pas de style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une. J'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. I evo da vidimo još jednom kako izgleda lista Skupštine grada, odnosno ovog konkursa, gradskog konkursa za kulturu. Kada je o književnosti reč, slušali smo Dušku Vrhovac, nije, kao što ste čuli, htjela da govori jer nema ona uvid u ono što je podržano na nivou grada, a što se odnosi na Udruženje književnika Srbije. Međutim, mene zbunjuje jedan ovde izdvojen, stavka izdvojenog novca za jedan program, održavanje okruglog stola. UKS je aplicirao. Pored toga piše ime Dejan Stojanović, Pentalogija svetu nigdini. 400.000 dinara se planira. Ko je Dejan Stojanović? O kakvoj je pentalogiji reč? Jeste li kod kolega se raspitali, Dejane, da li je poznat našoj javnosti i kakav je to okrugli sto toliko značajan u planiranju da dobije ipak toliko sredstava za jedno okupljanje, evo tribinsko, a da vi potpuno sa tako kvalitetnim, ja se usuđujem da kažem, izuzetno kvalitetnim tribinama ne dobijete ni dinara podrške?
Ponesu što da vam kažem.
Jel znate ko je Dejan Stojanović?
Ne, ja zaista za tu veličinu srpske književnosti, moram da priznam, nisam čuo.
Jel zna neko iz vašeg udruženja?
Ne, po sad možda neko zna. Nisam čuo ni za tu pentalogiju Svetu nigdini. Ali koliko mi vidim, čovjek je verovatno izuzetno značajan. Jer recimo, siroti Ivo Andrić je dobio 100.000, ovaj čovjek je dobio 400.000, pretpostavljam da je...
Andrićeva zadužbina?
Da, zadužbina za obeležavanje 125 godina. Ivo Andrića, što je jeli beznačajan datum, tako, a ovo je 4 puta značajnije po redu. Ali,
ja ću se raspitati kod kolega u udruženju književnika Srbije, evo nisam stigla do ove emisije, ali sad kako protiče vreme u našoj emisiji, sve više mi je ovaj podatak, zaista podatak koji nešto govori o načinu preraspodele novca.
Pa znate kako je
Možda sam ja neobaveštena.
Ne, da upotrebim sad ovaj naslov, ove pentalogije, ovo je neki konkurs u nigdini očito, pa sasvim je logično da onda daju za svet u nigdini. Ali, kažem, nije poenta zašto su za nešto dali, nego je poenta zašto nisu dali. Mislim, ovaj, ok, nek daju čovjeku 1.000.000 dinara, nemam ništa protiv. Možda zaista 4 puta značajnije od Ive Andrića. Nisam čuo, nisam upućen, moram da priznam, ali to je možda moja greška. Međutim, imamo problem, ovaj, ne samo taj, imamo problem očito da komisija koja je odlučivala o književnosti ne razaznaje šta je književnost, uopšte šta nije, recimo.
Ali mi govorimo sad o komisiji, a ne znamo ko su članovi komisije.
Pa ne, naravno, mi govorimo o nekom anonimnom telu. Mi ne znamo da li oni uopšte postoje. Mi sad na častnu reč verujemo da postoje po nekim rešenjima koje nigde nisu objavljena, jer ih nema čak ni u službenom glasniku grada Beograda ovih rešenja.
Vi ste pisac, zašto ne literarizujete ovu situaciju?
Pa dobro, možda će ući.
Evo vam ideja.
Možda će ući u neke rovne mlade, ja ne pišem dobro.
I možda dobijete, znate kako vrednu nagradu.
Da, pa ne znam.
Min vas nagradi.
Evo, recimo, objasnite vi meni, ili neka mi objasni bilo ko od naših slušalaca ko zna. Po čemu je to, recimo, naučno-istraživački projekat za Beogradsku tvrđavu potpada pod književnost? Ne sporim znači Beogradske tvrđave, ne sporim da to treba finansirati. Ne sporim i finansiranje naučno-istraživačkog projekta. Ponajmanje galeriju Sanu, koja je njime konkurisala. Međutim, zašto se to finansira kao književnost? To je očito nešto što ide u potpuno drugu oblast. Znači, nešto to je što je ubačeno ovde, zato što članovi komisije, te osobe bez imena i prezimena, bez lica, bez identiteta, jednostavno ne znaju, očito ne znaju šta je to književnost, šta nije. Imamo konzervaciju ili restauraciju umetničke zbirke, koja se isto vodi kao književnost. Imamo nešto što se zove stari rock majstor, otrovno to zabrava. Ok, nek to ide pod muziku. Mislim, ne razumem kakve to uopšte ima veze sa književnostom, što govori o krajnjoj nekompetentnosti osoba koje su odlučivali. Jer oni jednostavno ne znaju šta je šta. Znači, na tom elementarnom nivou, a kamoli da raspoznaju vrednosti u okviru da. Toga što, ajde, kažem, uslovno književnost jeste. Zaista, ako vi ne vidite jedan tribinski program, mislim, ne želim ja da govorim o tribinskom programu koji ja uređujem, ali on je prepoznat u javnosti. Mislim, ne vidite kao relevantan, a vidite kao relevantno nešto što relevantno sasvim sigurno nije, a i ono što književnost sasvim sigurno nije. Ako vi ne shvatate da je Ivo Andrić značajniji od ovog čoveka velikana srpske književnosti koga
smo malo prepomenuli. Mi ga sad činimo značajnim.
Pa mi ga činimo značajnim. Tako da,
evo, ali kažem,
nemam ništa protiv, nek čovek napiše i tetralogiju, mislim, mi dobije 10 miliona, nije problem, ko konkurisao, verovatno zna zašto je konkurisao, ali kažem opet, to je samo deo priče. To je samo deo priče, to je proizvod potpuno nekompetentnosti i identitetizma čitavog sistema i potpuno pogrešno postavljenog načina odlučivanja, o čemu smo već govorili.
Da, Zivlak, kako vi prolazite sa Međunarodnim novosadskim festivalom?
Vrlo, vrlo osmisleno, napeto, neurotično. Svake godine moramo da strepimo da li ćemo održati ovaj festival, je poznat u Evropi, mislim, i vrlo je cenjen, mislim da je to jedan od najznačajnijih trenutno festivala u regionu. Ako to ne zna, to nek se uputi u te činjenice i podatke, ali svaki put morate da dokazujete da imate pravo na postojanje, da do posljednjeg trenutka rešavate taj problem, da tražite vanredna sredstva, da se zadužujete. Strašno da se to, toliko dekonformirani da naprosto već vam se smuči da se bavite kulturom i knježenošću. To je festival koji okuplja 100 ljudi svake godine, pa 2-3 hiljade posjetilaca, slušalca, predstavnike knježenosti iz raznih zemalja, dobitnika Gura.
Nisam nikad, oprostite, pratila vaš festival, mada ste me vi pozivali, hvala vam na tome, ali okrugli stolovi verovatno tribinskog tog,
a imamo na antologiju svake
karaktera
godine,
imamo
goste, jednu knježenost u fokusu ove godine, Švedska, bila je Nemačka, bio je Meksiko, bila je Rumunija, bila je Poljska, to su izvanredni programi, sad ne znam, tu dolaze dobitnici Eliotove nagrade, Helderlinove, Rilkeove, Tristan Cara, to su veliki autori savremene poezije Europe i svijeta. Ja ne znam kojim argumentima mi da se branimo ili da obrazlažemo našu poziciju, to je zaista teško, i imate zaštićene komisije koje se u našem slučaju ne pojavljuju, već vi ne znate ko odlučuje o vama. Obrazloženja su nemušta, nejasna, dirigovana, ne znate kako da reagujete na te neprilike, umjesto da imate jedan dogovor. Dejan je dobro stvar rekao, ne može se književnost financirati taj tip od godine do godine. To se mora napraviti neki sistem. Vi vidite, jedan exit koji je kao jedan spektakl, nemam ništa protiv, neka rade za svoj posao, ali oni imaju potpisane sporazume i sa Republikom i sa gradom, Novim Sadom i sa pokrajinom o financiranju. A po čemu su oni bitni od jednog udruženja u Novom Sadu koje je dalo brojne izuzetne autore, koje ima međunarodnu saradnju, koje ima izdavačku delatnost. Ja to to meni nije jasno. I konačno, zašto se to održava na Tvrđevi? To treba da se održava na nekom fudbalskom igralištu ili negde izvan grada. Da,
dobro,
se...
to je druga tema za razgovor. Da čujemo sada Milivoja Mlađenovića, on je profesor na pedagoškom fakultetu u Somboru. Kako to izgleda u manjim mestima? Evo, uzorak je Sombor.
Kao što su časopisi, ono što je davno utvrđeno, motori književnosti, kao što su pozorišni festivali motori pozorišnog života u Srbiji, tako isto mislim da su, kako ste ih vi nazvali, tribinski programi, promotivni programi koji se tiču književnosti, dakle ovaj usmeni oblik popularisanja književnosti, edukacije čitalaca, od izuzetnog značaja. Međutim, kao što i sve kod nas biva, tako je da mislim da je i ova oblast s jedne strane zapuštena, s druge strane moguće podložna nekoj vrsti otaljavanja formi koja je prevaziđena, tako da to zna da nanese i štetu onima koji ih organizuju, jer čitalac ili potencijalni čitalac, kome je takođe okrenut ovaj oblik, moglo bi se čak da je to oblik uspjene književne kritike, želi neku vrstu neprovokacije, želi da mu bude zanimljivo, želi da svoja čula otvori prema knjigama, da ga oni koji govore na tribinama nagnaju da priđe knjizi. To ja mislim da je jako bitno. I tu mora mnogo toga da se poradi u ovom društvu, jer Svedoci smo, imao sam dakle priliku od Sombora, gde najviše prisustvujem i najviše učestvujem u književnim programima, ali i u drugim gradovima u Srbiji, da je bilo slučajeva ne jednom da je više učesnika za stolom koji govore, promovišu roman, zbirku poezije ili neko naučno delo, nego što je u publici. I to u to po pravilu bude u sredinama koje imaju predznak jedne visoko razvijene kulturne sredine, da ne kažem u Beogradu, u Novom Sadu, to se predesi, nego u negde u unutrašnjosti. A onda ima opet i lepih iznenađenja koji vas opet daju neku daju smisao svemu tome i daljem radu u tom smislu, da u malom mestu, nekom selu, u Varošici, u Apatinu, u Malom Crniću, sad nije bitno gde je sve, da imate izuzetno dobru posetu. I to koja nije po diktatu, kao što je nekad bilo kod nas sve, nego da su animatori tog kulturnog života, književnog života u tim sredinama našli načina kako da priđu čitaocima. Ima naravno i onih književnih programa koji imaju karakter možda i familijarnog, porodičnog okupljanja i svedoci smo i toga, tog jednog, mogu bi se reći, jednog folklornog oblika usmene književnosti u našim malim mestima, pa se iznenadite da jedan početnik ima više publike nego eminentni pisac ovenčan brojnim nagradama, da nijedno u ovom trenutku ne apostrofiramo, koje se događaju recimo u iste večeri. Svejedno, dobro je, čak i ako je te vrste okupljanje, nekak su se okupili oko knjige, oko neke publikacije, nego da su se okupili oko nečeg skarednog i nevaljalog, čega stvarno ima sve više. Pa čak i, ajde da ne budemo mi ništa tu sada, da ne skrivamo išta, ima i knjiga koje imaju tu oznaku, dakle, koje se na silu guraju u književnost. Kad se uzme u obzir i kadrovska struktura tih nekadašnjih kulturnih centara, domova kulture ili kako se sve zovu te institucije po našim malim mestima, opet se vraćamo na ono da vrlo često se to radi da bi se odradilo ili se radi po nekim uzusima koji su zatečeni, pa ne znamo šta ćemo s ljudima, pa nećemo da ih sklonimo, pa onda tako i književni život. Mislim da je to, ali ne zna čovjek gde da se tome obrati, kome bi se to obratio. Adresa jeste sigurno Ministarstvo za kulturu i onda ćemo doći do ovih famoznih
konkursa.
I verovatno bi tu morao se nađe prostor.
Milivoje Mlađenović živi u Somboru. Kako u Somboru izgledaju književne tribine?
Sad je u Somboru na Pedagoškom fakultetu, gde radim, koji također organizuje i ovu vrstu programa, bila promocija pesnikinje Sunčice Denić iz Vranja, koja je istovremeno i dekan Pedagoškog fakulteta, i ja sam govorio i posleta nije bilo tako onako kako smo mi očekivali, iako je u obrazovnoj ustanovi, ali je bilo izuzetno upečatljivo, izuzetno dobro. I,
a gde ste vi učestvovali?
Pa bila je promocija opet bila je promocija u moje knjige U zamku zamki, dramski potencijal poezije i proze za decu, koja je organizovana takođe u Somboru, ali i u okviru biblioteke Karlo Bilicke. Ista će promocija biti sada i u okviru Zmajevi dečih igara, evo sad za 10 dana u okviru Zmajevi dečih igara.
Slušali smo Milivoja Mlađenovića, Pedagoški fakultet u Somboru, tu deluje, zaposlen je, biće i predsednik našeg žirija za nagradu Kratku priču za decu. Poznati čovek.
Ne, naravno, i jako je dobro što ste uključili čoveka iz Sombora. Ono što je važno, znači, kultura živi u čitavoj Srbiji. Znači, od njenog juga pa do severa, ne živi samo u Beogradu, Novom Sadu i, da kažemo, Nišu. Ili imate jake kulturne centre, Sombor jedan jeste od njih, Kragujevac, Čačak, i da ne nabrajam, Kraljevo, izuzetno jak centar. Mislim, ovo, ako pogledate šta sve oni rade. I to je dobro. Ono što je važno reći za tribine, one su nezamenjive. Znači, danas ima ljudi koji kažu, koji su juče otkrili da postoji internet, ne, sve je na internetu, to nije tačno. Zašto? Zato što taj kontakt uživo ništa ne može da zameni. Na tribini vi nemate samo i razmenu mišljenja, ako se podrazumeva, ili nekog znanja, ili nekih pitanja, već imate nešto što je jako važno, a što nemate, ne možete dobiti na neki drugi način, razmenu energije. I svi znamo mi, kad odemo na tribinu, da li tribina ima ili nema energije. Imate tribine sa visokom energijom, imate tribine bez energije. I tu energiju apsolutno ništa ne može da zameni. Zato su tribine dragocene. Zato je taj susret licem u lice nezamenjiv. I zato ga treba negovati i posticati.
Da, a publika voli, još uvek voli da prisustvuje dobrim tribinama i učestvuje u razgovoru. Evo, na vašim tribinama je uvek takva situacija. Jovane, preporučite jednu tribinu koja će uskoro biti.
Ovaj razgovor mislim treba da bude samo jedan inicijalan, on je malo dvosmislen, daje optimističniju sliku nego što su stvarne činjenice.
Pa šta bi bilo da nema optimizma? Kako biste...
Optimizam je za mene...
Ako vam mediji ne daju podršku, šta će biti?
Optimizam bez analitičnosti je za mene jedna vrsta ludila i to treba suzbijeti.
Ali vidite, u ovoj emisiji, ako mislite na ovu emisiju, vrlo smo analitični bili i sami podaci sa poslednje konkursa grada Beograda vrlo jasno govore na način na koji je to danas izanalizirano o nečem što se do sad nije događalo.
Dobro, ja vas podržavam u nastojanju da otvarate razgovore o važnim stvarima.
Pa makar na tom nivou, neka čuju oni koji treba da čuju o stanju u našoj kulturi, jer evo danas su govorili ljudi iz kulture o tribinskim književnim programima koji su potrebni, a trebalo bi da se obrati pažnja na ovaj segment i njihovih nastojanja u svemu tome da se deluje u tom smeru. Nećemo reći da se povrati stara tradicija, nemoguće je povratiti, ono što je bilo, bilo je. Sećamo se tih, hajde da kažemo, starih dobrih vremena, ali u nekoj novoj formi ponovo treba da bude javno izgovorena reč, književna reč prisutna u našoj kulturi. Pa koliko god sredstava da se dobije, ali zaista nije lepo ne dobiti ni dinara podrške za nešto što ima svoju vrednost i što se vrlo ozbiljno radi i što na ta mesta dolaze ljudi koji hoće da čuju ono što je deo našeg književnog života. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dejan Simonović, urednik tribinskih programa Srpskog književnog društva, Jovan Zivlak, potpredsednik Društva književnika Vojvodine. Čuli smo i potpredsednika Odbora za međunarodnu saradnju Udruženja književnika Srbije Dušku Vrhovac, a i Milivoja Mlađenovića, profesora Pedagoškog fakulteta u Somboru. Današnju emisiju realizovali tonska realizacija Ivana Marković i Vladimir Penđer, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božitar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.